Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti divu krastu radio un radio FA klausītāji. Skanējumu sāk raidījums Zivis starp diviem krastiem un studijā esmu es Tenis Bikovskis. Šajā raidījumā skaidrošu, kas ir akvakultūra, kā tepat Latgales reģionā notiek zivju resursu izpēte un zivjaudzētāju konsultēšana, kā arī kāds ir zinātnieku pienesums zivju resursu pavairošanā. Tādēļ dodos uz Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtu pie ekoloģijas departamenta direktora profesora Artūra Škutes. Škutes kungs, sakiet lūdzu, kas tad ir akvakultūra un kas ir zivju pētniecība? Tas ir viens un tas pats?
Labs jautājums, jā. Īstenībā tas ir ļoti tuvu, bet nav īsti viens un tas pats, jo akvakultūra ir visu ūdens organismu audzēšana. Ar mērķi tos izmantot kaut kādā veidā, un tā akvakultūra ir ne tikai zivju audzēšana, ja? Akvakultūra ir arī, piemēram, vēža audzēšana, gliemju audzēšana. Īstenībā, ja mēs runājam par angļu valodu, redziet, viņam jau viss ir fish, vai ne, viņiem ir shellfish, crayfish, ja? Tātad viņiem tātad dzīvo ūdenī, tātad vēzes arī ir zivs tāda, ja? un gliemis arī ir tāda zivs, ja? Tādā ziņā tas varbūt ir tā zivsēmnieciskā izmantošana, ja? Bet audzē arī ūdens augus dažādus, piemēram, varbūt tas nav populāri, ja? Tā ir audzēšana, ja? Bruņurupuķus audzē, ja? Tur Ķīnā viņus tur zupavāri no viņiem, ja? Tas viss ir akvakultūra, bet tradicionāli, protams, ka ar to akvakultūru mēs vārdu šaurākā nozīmē, protams, ka saprotam zivju audzēšanu, ja? Un mūsu Latgales reģionā, protams, ka karpas mēs audzējam kopš seniem laikiem, ja? Lūk, bet zivju pētījumi, protams, kad ir plašāki, ja? Jo mēs runājam ne tikai par tiem pētījumiem, kas ir saistīti ar audzēšanu un turēšanu nebrīvē, bet tie, kas ir saistīti ar brīvdabas populācijām. Jā, ar tām zivīm, kuras mēs varam atšķerēt mūsu ezeros, mūsu upēs, jā, arī jūrā, protams, jā, tie ir tie pētījumi, akvakultūra un zivsaimniecība ir zivju resursu izpēte ir cieši saistīta, bet drusiņi dažādas lietas.
Esmu dzirdējis, ka pie jums te Daugavpils universitāte ir dažādākas interesantas laboratorijas, un varbūt aiziesim, apskatīsimies, un jūs arī klausītājiem izstāstīsiet, ko jūs te Daugavpils universitātē darat, un kāds tad ir tas jūsu pienesums vispār zivju resursu gan izmantošanā, gan kāda ir tā palīdzība tiem cilvēkiem, arī tiem uzņēmējiem, kas šīs zivtiņas saudzē zivjaudzētavās?
Jā, protams, mēs aiziesim uz akvakultūras laboratoriju. Akvakultūras laboratorija, faktiski mēs esam vienīgā universitāte Latvijā, kurā ir tik labi un moderni aprīkota akvakultūras laboratorijā, kurā notiek pētījumi tieši par akvakultūras tēmu, kā es jau teicu, tātad par zivju un citu dažādu ūdens organismu audzēšanu, pētījumi, kas ir saistīti ar viņu turēšanu nebrīvē, ar viņu pavairošanu, ar viņu selekciju.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Kas tad šeit notiek? Šī ir tā akvakultūras laboratorija?
Jā, tā ir daļa no akvakultūras laboratorijas, tāda varbūt nozīmīgākā un lielākā daļa. Tā ir recirkulācijas akvakultūras sistēma. Recirkulācijas akvakultūra, tas ir virziens, kas mūsdienās ļoti plaši attīstās, saistīts ar zivju produkcijas ražošanu, attīstās arī Latvijā, ir uzcelti vairāki lieli recirkulācijas uzņēmumi. Lielākais, cik es zinu, ir uzcelts Piebalgā, burtiski laikam pagājuši gadu ir tikai atvēries. Tātad recirkulācijas akvakultūras nozīmē, ka, kā jūs redzat, šeit mums ir baseini, baseinos jūs dzirdat tātad tek ūdens, tātad tas ūdens atrodas recirkulācijā, tātad viņš riņķo, iziet caur filtriem, caur mehānisko filtru, caur bioloģisko filtru, ūdens tiek bagātināts atkal ar skābekli un nonāk atpakaļ. Tādējādi mēs varam nodrošināt ideālus apstākļus zivīm. Protams, ka šeit ir, kā vienmēr, priekšražošanas ir savi plusi un savi mīnusi. Ja? Jo, redziet, ja mēs zivis audzējam dīķī vai vienkārši jūrā audzē kaut kādos būros, ja, investīcijas ir nelielas, tur neko daudz nevajag. Šeit tātad, nu, ja ūdens tek un tātad kaut kāds pumpis viņus pumpē, tātad tas patērē kaut kādu elektrību, tātad skābekli tātad pūš kaut kāds kompresors, tātad patērē kaut kādu elektroenerģiju. Te ir ļoti svarīga ekonomiskā komponente, un te tad arī sākās tie pētījumi, jo šeit tie pētījumi ir faktiski divos virzienos. Viena ir tā bioloģiskā daļa. Mēs runājam par tām zivīm. Jā, par tām zivīm, kurām jābūt ļoti veselīgām, kuram nav jāslimo, ātri jāaug, ja mēs ražojam zivis tā kā produkciju, tātad priekš ēšanas, vai ne? Lūk. Tas ir darbs tā kā ar zivīm, un otrs tas ir darbs ar tehnoloģijām, ar filtriem, ar elektromotoriem, ar caurulēm, lai tas būtu pietiekoši efektīvi, maz energoietilpīgi un lai tas būtu ekonomiski izdevīgi.
Kādas zivju sugas jums šajās vannās te dzīvo un kuras sugas jūs te pētat?
Nu, šajās vannās konkrēti īstenībā mums ir, protams, karpas, bet tas šoreiz ir Japānas karpas, tas ir krāšņuma karpas koi. Tā saucamās Japānas karpas. Īstenībā tieši šīs karpas mēs nepētam. Tā ir mūsu dāvana. Mums ir uzdāvinājis Rīgas zoodārzs šīs karpas. Un šeit tas ir tā kā, nu, apmeklētājiem, lai paskatītos. Ja? Bet tur tālāk mēs redzēsim tās zivis, ar kurām mēs strādājam. Jā, mēs strādājam ar mūsu karpām. Mēs strādājam ar karūsām. Mēs strādājam ar forelēm. Te mūsu blakus ir sams. Maziņš, tātad, nu, ar ļoti dažādām zivīm. Tur blakus telpā vēl ir līņi un citas zivis. Nu, pašlaik tāds tukšais periods, te kā visi pētījumi lielākā daļa beigusies, mēs tagad gatavojamies pētījumiem dīķos, nagļos.
Bet šeit uz vietas laboratorijā, kas ir tie pētījumi, ko jūs tai zivtiņai pētat konkrēti?
Jā. Tātad, nu, pirmkārt, protams, kad tiek pētīta zivju fizioloģija, tātad zivtiņas tiek dažādi barotas. Protams, ka nu, nav nekāds noslēpums, kad visi ražotāji grib zivis barot, nu, pēc iespējas pērkot lētāku barību un izdarīt tā, lai tā zivis augtu. Lai zivis gandrīz nebarotu un augtu viņas ļoti ātri un viņas varētu ļoti izdevīgi pārdot, jo viņas būtu ļoti garšīgas un kvalitatīvas. Ja? Un, protams, tas ir jautājums par fizioloģiju, tas ir par zivju fizioloģiju. Mēs eksperimentējam ar dažādu zivju barību un mums ir nepieciešamie instrumenti, kā noteikt zivju fitnesu. Ja? Respektīvi, mēs zivtiņu varam iesēdināt mazā traukā un mērīt, kā viņa elpo, cik efektīvi viņa elpo. Nu, apmēram tā, testē, piemēram, sportistus, kad nosēdina viņus uz velo ergometra, ja, un skatās, kā viņš elpo gaisu, cik viņš ir fiziski attīstīts. Ja. To pašu mēs darām ar zivīm. Bet tā, protams, ir tikai viena daļa, tāpēc, kad priekš akvakultūras ir ļoti svarīga selekcija, jo, redziet, zivju audzēšanā akvakultūrā pēdējos, nu, varbūt 30 gados notiek ļoti, ļoti strauja attīstība, jo pasaules okeāns tiek pamazām izsmelts, ja, tā kā pamazām izsmelts. Pēdējos 10 gadus, cik es zinu no FAO ziņojumiem, faktiski zivju produkcija okeānos vairāk neaug, bet akvakultūrā aug ļoti un ja es pareizi atceros, man liekas, ka pagājuši gadu akvakultūra ir vai nu pielīdzinājusies pēc ražošanas tam, kas tiek izvejots jūrā, vai pat drusciņi jau pārsniedz. Ja? Un tātad mēs runājam par domestikāciju. Faktiski akvakultūrā pašlaik ļoti intensīvi sāk notikt tas, kas lauksaimniecībā notika neolītā. Ziniet, mēs mēģinājām piejaucēt lopiņus, nu, un tagad mums ir gotiņas, cūciņas tur un citi dzīvnieki, kurus mēs izmantojam. Nu, teiksim tā, no zivīm vissenāk, protams, tiek izmantot akvakultūrā karpa. Tas notika Ķīnā vēl, laikam, 5. vai 6. gadsimtā pirms mūsu ēras ir tā kā ziņas, ka viņi audzēja karpas, bet pašlaik notiek selekcija. Pašlaik notiek selekcijas darbs, jo tomēr mums ir vajadzīgs kaut kādas šķirnes, jo redziet, tā mūsu gotiņa un tā cūciņa, kuras tā kā tiek audzētas fermās, nu viņi stipri atšķirās īstenībā no tiem dzīvniekiem, kas skraida pa mežu, viņas jau vairāk neskraida pa mežu, ja? Principā, es domāju, ka ar daļu no zivju šķirniem būs tas pats. Nu, piemēram, iedomājieties, ja mums kāds uzņēmējs audzē stores, un viņa produkcija ir melnie ikri, vai ne? Un tātad, nu, viņš tās stores katru gadu slauc, un viņš ir ieinteresēs, lai tā kā tai storei būtu pietiekoši daudz to ikru. Stori sasniedz dzimumu briedumu diezgan ilgā laikā, viņi diezgan ilgi ir jābaro, tas ir diezgan liels dzīvnieks. Un tagad iedomājieties, ka jums ir divu veidu stores. Vienai storei ikru masa sastāda apmēram 10% no ķermeņa masas. Un otrai storei ikru masa sastāda 30% no ķermeņa masas. Bet barot viņus vajag vienādi, jo sver viņus viedādi, teiksim, tā 10 kg stori sver vienu un otru, bet no viens jūs dabūjat tikai 10% un otru 30%. Vai tā kā tas nav liels ieguvums, ja? Nu, lūk, apmēram tādā veidā, ja, tas notiek.
Tad var teikt tā, kad jūs, pateicoties šiem jūsu pētījumiem, jūs varat uzņēmējam, kurš audzē zivis, ieteikt, ar ko viņas labāk barot, kā viņas labāk barot, kādos apstākļos viņas labāk turēt?
Jā, protams, jā, tāds ir mērķis, jā. Nu, mēs strādājam kā jūs sākumā arī pateicāt, tā takva kultūra, kā saka, un zivju izpēte, ja, mēs tātad nodarbojamies gan no vienas puses ar akvakultūru, tas ir zivju audzēšana, faktiski nebrīvē, ja, bet mēs nodarbojamies arī ar zivju pētniecību, tātad dabiskajos ūdeņos, ūdens tilpēs, ja, tātad ezeros un upēs ar dabiskām populācijām, kur atkal ir cita veida pētījumi, ja, tie pētījumi ir saistīti ar zivju resursu atražošanu, ar zivju resursu atjaunošanu, ja, tātad atjaunošanu un laišanu atpakaļ, tā kā, lai papildinātu zivju krājumus, ja, nu, tos pašus lašus, tos pašus foreles, mūsu ezeros daudzos laiš arī plēsīgi zivi, zandartus, līdaks, kas tiek pavairoti akvakultūras apstākļos mākslīgi, bet pēc tam palaisti dabā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem.
Tikko apskatījām Daugavpils universitātes šīs akvakultūras laboratorijas. Šīs ir, tā kā es redzēju, tādas modernas.
Tas ir modernas, jā, tas ir moderns akvakultūras, faktiski cehs ar cirkulācijas akvakultūras. Un viņa mērķis ir tātad, nu, pirmkārt tātad arī tātad izglītot studentus, jā, tie, kas vēlās apgūt šādu specialitātu. Un, protams, ka viņi ir labi priekš tam, lai mēs varētu modelēt rūpnieciskos apstākļus. Protams, ka rūpnīcās tie baseini ir vēl lielāki, vēl iespaidīgāki uz daudz lielākiem tilpumiem, ja mums tas kopējais baseinu tilpums tur, nu, drusiņi virs 30 kubikmetriem, tas nav nemaz tik daudz priekš ražošanas, ja, bet ir pietiekoši liels, lai mēs veiktu eksperimentus.
Kāda ir jūsu sadarbība ar zivju audzētājiem? Kas ir tas, ko jūs dodat un ar kuriem konkrēti zivju audzētājiem jūs sadarbojaties?
Nu, mums ir ļoti laba sadarbība ar ļoti, ļoti daudziem uzņēmumiem, tātad gan ar ļoti lieliem uzņēmumiem, nu, tādiem kā, piemēram, Nagļi, kas ir faktiski laikam lielākais Latvijas diķu saimniecības uzņēmums. Mums ir sadarbība arī ar maziem, ar privātiem ražotājiem, ar tādiem, kuriem tā kā ir tikai viens dīķis un varbūt tikai dažu hektāru liels dīķis. Protams, ka mēs sadarbojamies arī ar lieliem uzņēmumiem, kas tieši attīsta recirkulācijas akvakultūru, jā, piemēram, uzņēmums Hibite, kas atrodas pie Balgā, kur es jau minēju, kas nesen atvērās, jā. Tas ir, nu, laikam varbūt pat lielākais šajā Eiropas reģionā faktiski recirkulācijas sistēma lielākā, nu, neapšaubām viņa lielākā Latvijā, lielākā Baltijā pavisam noteikta, bet varbūt pat lielākā šajā Eiropas daļā varbūt.
Un jūs tātad šos zivju audzētājus konsultējat par to, kā pareizi turēt zivis, barot zivis?
Jā, protams, nu ļoti dažādi īstenībā. Visbiežāk tas notiek tā, nu katrā ziņā mēs tā cenšamies. Mums ir, protams, ka savi kaut kādi uzskati un savi kaut kādi priekšstati un varbūt kaut kādi virzieni, kurus tā kā finansē caur kaut kādiem zinātniskiem projektiem, jā. Bet, protams, mēs cenšamies būt maksimāli atvērti un, jā, tā kā pie mums atnāk uzņēmējs un saka, ziniet, nu, man ir tāda problēma, kaut kas tur tā kā nav tā, vai jūs tur nevarētu kaut ko papētīt. Nu, protams, ka mēs varam kaut ko papētīt, jā, un, protams, tā kā kādam konkrētam uzņēmumam ir kaut kāds problēmas ar inkubāciju, ar ļoti tur augsta mirstība inkubācijas laikā, vai tur kaut kāds problēmas viņam šķiet, ka varbūt ūdens kvalitāte nav pietiekoši laba. Nu, mēs, protams, ka varam tur veikt kaut kādu monitoringu un paskatīties, kā tur ir tā ūdens kvalitāte un izdarīt kaut kādus ieteikumus, ja. Tā kā mums ir kaut kādas, nu, teiksim tā, īslaicīgi kaut kādi pētījumi, ja, un ir kaut kādi strateģiskie virzieni, kurus, tā kā mēs attīstam, ja, ar nagļiem mēs sadarbojamies jau sen un arī turpināsim sadarboties nagļos faktiski ar projekta atbalstu ir izveidots dīķu akvakultūras centrs, laboratorisko pētījumu centrs, kas ir kopš pagājušā gada tur atvēries, kur mēs tā kā braucam ar zinātniekiem un kopā ražotājiem, tātad nodarbojamies ar pētījumiem.
Tā mēs tikko runājām par šiem uzņēmējiem, kas šīs zivis audzē ar pārdošanai, bet kāda ir jūsu loma savvaļas upju ezeru pētniecībai un šo zivju resursu sargāšanai?
Jā, nu, savvaļas pētījumi mums notiek arī tradicionāli, pat, nu, es pateiktu, senāk nekā akvakultūras pētījumi, jo akvakultūras laboratorija, kā jūs zināt, parādījās mums samērā nesen, nu, tad, kad atvērās faktiski mūsu universitātes jaunais laboratorija korpus, bet pētījumi hidrobioloģijas jomā, jā, tā ir mūsu hidrobioloģijas laboratorija, kas mums tā kā tradicionāli un jau ir sen, un viņi ir saistīta ar pētījumiem, ne tikai zivju pētījumiem, bet arī bezmugurkaulnieku pētījumiem, jo redziet, zivis kaut ko ēd, īpaši zivju mazuļa, un tāpēc ir ļoti svarīgi novērtēt, pareizi novērtēt zivju barības bāzi, jā, tā kā ar to faktiski sākās, jā, un tāpēc ezeros notiek planktona un bentos pētījumi, nu, bentos tas ir tas viss, kas rāpo pa dibenu ezerā, dažādi kukaņu kāpuri, piemēram, ja, no kuriem pārtiek zivis, nu, planktons, tie ir kaut kādi sīki vēzīši, kas pelt ūdens masā, jā, un viņi ir ļoti svarīgi tieši zivju mazuļiem, jo, kā zināms, visu zivju mazuļu pārtiek no planktona, jā, līdaka kļūst par plēsīgu zivi tad, kad paaugās, jā, bet kamēr viņa ir tikko no ikra izšķīlies mazulis, viņai arī ir vajadzīgs planktons. Un dažādām zivīm, dažādas sugas, jo viņiem ir dažāda liela mute, ar kuru viņi var apēst lielāku vai mazāku objektu, jā, un tad, protams, tāda veida pētījumi, tā tad arī notiek mums jau tradicionāli sen, protams, ka pamatā tie ir mūsu Latgales ezeri, tas ir mūsu reģions.
Kā var vērtēt to situāciju gan Latgales ezeros, gan Latvijā kopumā un arī upēs? Kāda ir situācija šīm zivju sugām? Cik viņām ir labi dzīves apstākļi, cik liela ir barības bāze, kā ir no piesārņojuma viedokļa?
Nu, īstenībā ir ļoti dažādi. Īstenībā ir ļoti dažādi, dažādos ezeros viss ir ļoti dažādi. Te visvairāk nu, problēmas faktiski ir rodās tāpēc, kad nu, cilvēki nevienmēr saprot, kad nevar apvienot dažādus mērķus. Ja? Nu, piemēram, no vienas puses mēs varam runāt par kaut kādu zivju rūpniecisko zveju, lai mēs tā kā tur zvejot, lai būtu lieli lomi, lai mēs tur zvejotu lielus līdakas un lielus zandartus un izbūtu ļoti labi. No otras puses mēs gribam, nu, tā kā, lai tas ezers būtu izmantojams rekreācijai, lai mēs tur varētu peldēties, makšķerēt, vēžot un tā tālāk. Bet īstenībā mēs runājam par dažādiem ezeriem, jo ezers, kas būs ļoti produktīvs, kas nodrošinās mums lielu masu ar zivīm, lieliem zandartiem un līdekām, visdrīzāk būs zaļš, ziedēs, varbūt, ka vasaras laikā netīkami odīs tas ūdens, peldēties tur noteikti negribēsies tādā ezerā, bet viņš būs ļoti produktīvs. Ja? Šeit nevajag, nu, nevajag jauktās nu, tās lietas, ja, tad vispirms ir svarīgi saprast mērķi, kādu mēs gribam šo ezeru izmantot.
Bet runājot par šo rūpniecisko zveju, kā jūs kā zinātnieks vērtējat? Daudzi makšķernieki ir izteikušies, kad vai ar šo rūpniecisko zveju sevišķi Latgalē šos lielos ezerus izsmeļ, zivju paliek varbūt mazāk. Nu,
redziet, protams, kad atkal viss atkarīgs no apjomiem. Protams, ka viss resursi var tā kā izsmeļ, izsmelt, priekš tam jau vajadzētu, kā saka, veikt pētījumus un noteikt kaut kādas normas par to, cik daudz drīkst, cik daudz nedrīkst. Bet redziet, ja rūpnieciski zivis nezvejo piemēram nemaz no tā ezera, ja, tā barības bāze ir, nu, kaut kāds konstants lielums, teiksim, tajā ezerā barības bāze ir tik liela, nu, teiksim tā, tik daudz zivīm ir ko paēst, ja. Un dabiskā veidā būs tā, kad zivis nezvejos, viņi savairosies pietiekoši lielā skaitā, ēst viņam daudz kas nebūs, būs daudz sīku zivtiņu. Teiksim tā, vai tas ir tas atkal, ko grib makšķernieki? Nu, ja viņi grib tā, lai būtu daudz sīku zivtiņu, izbedējušos, nu, jā, tā tas arī būs. Ja gribās, lai tur būtu lielas zivis, lai būtu lieli lomi, ja, nu, principā, tur vajag kaut kā paretināt tās zivis.
Bet kopumā tie dzīves apstākļi zivīm Latgales ezeros, kā ir vērtējami un kuras varbūt ir tās lielākās problēmas, kuras pastāv?
Ezeri ir ļoti dažādi, protams, jo mēs varam runāt par kaut kādiem lieliem ezeriem un maziem ezeriem, par dziļiem ezeriem un sekliem ezeriem. Protams, ka katrs ezers ir individuāls. Ir daudz ezeri, kuri, diemžēl, tā kā bija piesārņoti kaut kad iepriekšējā periodā, tad, kad, teiksim, tā tuvu esošā cūku ferma tā kā lēja vircu, tur taisni grāvi, un tas grāvis tecēja uz ezeru. Jā, un tas ezers tagad ir ļoti stipri aizaudzis, un faktiski tā kā, nu, piesārņots tādā veidā, viņš tāds viņš arī ir. Ja? Lūk, bet visumā, nu, ezeri, kuros tā kā, nu, teiksim, tā tiek, kuri tiek prātīgi apsaimniekoti, nu, parasti viss ir normāli, ja?
Lai šo darbu turpinātu, ir jābūt zinātniekiem arī uz priekšu. Sekiet lūdzu, cik liela ir jauniešu interese nākt studēt šo visu dzīvības zinātni?
Jā, nu, protams, jā. Jaunieši interese ir. Jāsaka, gan pēdējos gadus, tā kā jaunieši kaut kā vairāk grib braukt uz Rīgu, īstenībā. Vietējie jaunieši, es domāju, tā kā no Latgales, nu, es viņus tā kā saprotu. Tā kā Rīga tomēr tā kā ir centrs, un pēc galvenais tā kā tālāk no vecāku kontroles acīm redzot. Bet apstākļi pie mums šeit pētījumiem nav sliktāki, un varbūt pat vietām labāki nekā Rīgā, un mums ir dažādas interesantas prakses, kas notiek tātad reālas ekspedīcijas. Mēs braukājam pa ezeriem, mēs braukājam pa upēm, ja? Tas notiek gan vasarā, gan rudenī, gan ziemā, un mums ir jaukas prakšu vietas pie ezeriem, un arī tagad arī Nagļos, tā kā pie dīķiem, un, protams, jā, ka mēs visus aicinām tos, kurus interesē zivju resursi, un ne tikai zivju resursi, jā, bet arī mēs nodarbojamies tātad ar citiem ūdens iemītniekiem, jā, ar retām un aizsargājumam sugām.
Paldies par sarunu. Šodien saku Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta ekoloģijas departamenta direktoram, profesoram Artūram Škutem. Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Raidījumu vadīju es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos šajā pat laikā jau pēc nedēļas.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.